galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa axad 14ka bisha juulaay sanadka 2019, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada beri waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa daadihinaya caashe ibraahim aadan caashucuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dareenka asxaabta dadkii ku dhintay qaraxii Kismaayo.
aad baan ugu xumaaday dhimashadeeda, waayo hamigay u haysay ummadda iyo wixii ku dhacay Ismale. caruurteedii bay ka haysatay, way guursatay, nin Soomaaliyeed bay guursatay, waddankii bay ku noqotay. hamadda ay u haysay waxay u qabatay waddankeenii iyo waxay dadkan axmaqnimadii ama axmaqnimo ay wado ay gaarsiiyeen Ismada xaqiiqda. aad baan ugu xumaaday.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo aan ku soo qaadan doono qabqabashada muhaajiriinta ee dalkan Mareykanka.
waxa runtii aada loo filayaa oo dadka annaga iyo dadka sharciyaqaanada ay arrimaha u kuulkaraa aan filaynaa in ay runtii meelo badan oo xataa aan magacooda la sheegin dadka ku dhaqan ay beegsan karaan. marka waa arrin runtii ay ku sheegayaan qabqabasho, dadka guryahooda loogu tagayo, dadka kale ee la heli karana la qaban karo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idinku haynaa idaacadda galabnimo. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. wararka ka imaanaya magaalada dhuusamareeb ayaa sheegaya in saaka halkaasi uu ka dhacay qarax uu ku dhintay hal qof, shan kalena ay ku dhaawacmeen. warar kala duwan ayaa kasoo baxaya waxa sababay qaraxan. wararku waxa ay sheegayaan qaarkood in qaraxa uu ka dhacay goob shaaha lagu cabo oo u dhow meel lagu diiwaan geliyo ciidamada ahlusunna waljamaaca. dhuusamareeb waxaa in muddo ahba ku sugnaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre.
safiirkii hore ee dalka Ingiriiska u fadhiyey magaaladan Washington ayaa sheegay in uu rumaysan yahay sababtii uu madaxweyne Trump uga baxay heshiiskii nukleerka ee Iran inay tahay argoosi siyaasadeed oo ka dhan ah madaxweynihii isaga xafiiska ugu horreeyay ee Barack Obama. sida laga soo xigtay jariiradda Mail, Sir Kim Darich ayaa go'aanka Trump ku tilmaamay wax uu ugu yeeray kharbudaad diblomaasiyadeed. wargeyska Mail ayaa qormadaani soo daabacay kadib markii uu iska dhaga tiray digniin uga timid ciidamada sirdoonka Ingiriiska oo amray in aanan la baahi karin qoraalada sirta ah ee uu safiirkii hore ee Britain uu u fadhiyey Mareykanka uu uga hadlayo madaxweyne Trump. toddobaadkii hore ayay ahayd markii uu wargeyskani shaaca ka qaaday qoraal sir aha oo uu danjiraya Kim Darich uu ku sheegay in maamulka madaxweyne Trump uu yahay mid fadhiid ah oo aanan isku kalsoonayn islamarkaana aanan waxtar lahayn. arrintaas waxay ka caraysiisay madaxweyne Trump iyadoo markii dambena kaliftay inuu xilka iska casilo danjiraya Kim Darich.
wakiilada waaxda socdaalka iyo dhaqangelinta canshuuraha ee Mareykanka ee loosoo gaabiya ICE ayaa la rajaynayaa inay axadan bilaabaan howlgal loogu talagalay in lagu soo xirxiro muhaajiriinta sida sharci darrada ah ku jooga waddankan, kuwaasoo wajahaya in dalka laga musaafuriyo. ololahan oo maalintii Jimcaha xaqiijiyey madaxweyne Donald Trump ayaa la filayaa in uu diiradda saaro boqolaal qoys oo degan magaalooyinka ku yaala dalkan Mareykanka oo ay ku jiraan Chicago, Los Angeles iyo New York. wakiilada ICE ayaa beegsan doona badi dadka ka yimid bartamaha Amerika ee ay maxkamadda adeegyada socdaalka ku amartay in si degdeg ah dalka looga saaro, sida uu sheegay kusimaha agaasimaha ICE Matthew Alban. inta badan duqowda magaalooyinka inta badan dimuqraadiga ah ayaa dib u soo cusboonaysiiyey siyaasadahooda ah in aanay la shaqaynin saraakiisha ka socota ICE ee ka shaqaynaya dib u celinta. waxaana ay sidoo kale shaaciyeen telefoonada dadweynuhu ay wici karaan si ay u fahmaan xuquuqdooda. waxaa intaasi dheer in xildhibaanada dimuqraadiga ah iyo qaar kaleba ay ku wargeliyeen muhaajiriinta xuquuqdooda, waxaana ay kula talinayaan in aysan albaabada u furin ICE haddii wakiiladu aanay tusin amar maxkamadeed oo aanay la hadlin amaba aanay waxba saxiixin iyaga oo aan la hadlin qareen.
xarunta dhexe ee duufaanada ee Mareykanka ayaa maanta sheegtay in duufaanta Barry ee sabtidii shalay garaacday qaybo ka mid ah gobolka Louisiana ay maanta iyada oo ku socota xawaare dhan 75 kilomitir saacaddiiba u jihaysatay dhinaca galbeed ee Louisiana. Khubarada saadaasha hawada ayaa sheegay in roobabka xoogga leh ee ay wadato duufaantan ay sababi karaan fatahaado khatar gelin kara nolosha malaayiin qof oo ku nool gobolka Louisiana ee koonfurta Mareykanka. Barry ayaa la filayaa in koonfurta iyo bartamaha Louisiana ay ku horiso roob ay suurtagal tahay in biyuhiisa ay gaaraan cabir u dhexeeya 15 ilaa 30 sentimitir, halka meelaha qaarna laga yaabo in xareeddu ay gaarto 50 sentimitir. Duufaanta Barry ayaa ah tii ugu horreysay ee sanadkan ka dhacda gobollada ku dhirirsan xeebaha badda Atlantikada. Inta badan duufaanaha sanadlaha ah ee Mareykanka ayaa iska dabardhaca marka la gaaro xilliga xagaaga.
Saraakiisha gobolka Washington ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in ay dileen nin ku hubaysnaa qori booba ah oo sabtidii shalay weeraray saldhig lagu xiro dadka muhaajiriinta ah oo ku yaala magaalada Tacoma. Ninkan oo aan weli magaciisa la shaacin ah ayay ciidamada ammaanku waxay sheegeen inuu walxaha qarxa ku tuuray dhismo iyo baakin ku yaala xarun lagu hayo dadka muhaajiriinta ah. Booliska magaalada Tacoma ee gobolka Washington ayaa sheegay in ninkan weerar ka soo qaaday uu isku dayay inuu qarxiyo haan weyn oo shidaal uu ku jiray oo ka hor inta uusan u dhiman rasaase isweydaarsadeen ilaalada xarunta. Saldhigga dhexe ee waqooyiga galbeed ee magaalada Tacoma ayaa waxaa maamusha hay-adda dhinaca ammaanka ee magaceeda la yiraahdo GIO oo ah hay-ad si gaar ah loo leeyahay oo inta badan qandaraasyada amniga ka qaadata dowladda federaalka ee Mareykanka. Maamulka magaaladaasi ayaa sheegay in haybta ninkan ay shaacin doonaan isniinta berita.
Warka caalamka ayaa intaasi nagaga dhan. Waxaadna kala socoteen idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A. Galab wanaagsan dhegeystayaal. Tirada dadkii ku dhintay weerarkii jimcihii ka dhacay magaalada Kismaayo ayaa maraysa 26 qof oo aanay ku jirin dadka weerarka soo qaaday, iyadoo dhaawacuna uu hadda marayo 56 qof. Wasiirka caafimaadka ee Jubbaland Dr. Mursal Maxamed Khaliif ayaa V O A-da u sheegay in 12 ka mid ah dadka uu dhaawaca soo gaaray ay xaaladooda cuslayd la geeyey isbitaalka Erdogan ee magaalada Muqdisho. Caashe Ibrahim Aadan Caashicuud ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay wasiirka. Ugu horren wuxuu weydiisay tirada dhimashada iyo dhaawaca ee ilaa iyo hadda la xaqiijiyey.
Horta waad mahadsan tahay. Marka koowaad, khasaaro dhaawac iyo dhimasho badan leh oo aan hore looga arag isagoo kale magaalada Kismaayo iyo gaar ahaan dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ka dhacay. Sida aad kulley ka aragteen war-saxaafadeedkii uu bixiyey madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam shalay toole, waxaa geeridu ay tahay 26 qof oo ku dhintay qaraxi ka dhacay magaalada Kismaayo hoteelka Madiina. Waxaa dhaawacu yahay 56 dhaawac ah, badidood dhaawac fudud ayay ahaayeen oo habeenkii qaraxu dhacay ee dhaawacmeen. Dadka badidood ma aanay ahayn dad la siixiyey cisbitaal, laakiin ilaa 33 ka mida oo dhaawacoodu u baahnaa in 12 ka mid ah intaana dhaawacoodu wuxuu ahaa xaalad u baahan qalliimo iyo daweyn aanan halkan ku qaban karin oo waxaan u dirnay magaalada Muqdisho. Aada iyo aada baanan runtii uga mahad celinaynaa maamulka iyo dhakhaatiirta cisbitaalka guud ee Dayib Erdogan, isbitaalka Dikfer loo aqoon jiray oo dadka shalay la geeyey. Warbixinta saaka aan ka helayna ay tahay in daryeel fiican ay heleen qaarkood, qalliimo ay galeen, xaaladooduna ay aada iyo aada u fiican tahay haatan.
Marka guud ahaan dhimashadu 33 qof bay maraysaa intii shalay ahay?
26 weeye dhimashadu. Dhaawaca la siixiyey ee cisbitaal ama lagu hayay halkana ama aan u dirnay xamar ayaa waxa uu yahay 33.
Waa gartay. Marka 33 qof ee magaalada Muqdisho loo diray ee cisbitaalkii hore ee Digfeer, hadda Erdogan loo yaqaano, lagu dabiibayo, marka dhaqaalahooda iyo kharashka ku baxay ayaa qaba?
Horta 12 qof baa loo qaaday. 33 waa dhaawaca guud ee cisbitaalkan iyo isbitaalkaaba loo diray. Isbitaalka iyaga hadda waxaa jiifa 12 qof oo weli dhaawacoodii iyo dawadoodii aan halkan gacanta ku hayno. 12 waxaan u dirnay isbitaalka Dayib Orgagan ee Bixir lagu aqoon jiray Xamar. 12 daweyntooda dowladda goboleedka Jubbaland qaaditaankoodii iyo kharashkoodii halkaa ku baxayay iyada ayaa damaanad qaaday bixisay inay inta hartayna inay bixiso diyaar u ah. howlaha kaloo jira waxaa weeye oo hadda anagu inoo yaal, inkastoo geeri badan iyo dhaawac fara badan uu dhacay oo wax aad iyo aada looga murugoodo looga naxo ay tahay bulshada weyn, bulsho weynta reer Kismaayo iyo reer Jubbaland ay murug badan ku hayso, haddana dhaawac kale oo waxaa jira maskaxiyan ummadda weliba ama ku dhaawacantay ama ehelkoodii ama asxaabtoodii ay ku lecdeen qaraxa iyo falka dembiyeedka ah ay muddo badan maskaxiyan u haysan doonta oo u baahan in ayaga laftooda ay is-ogaadaan xirfadlayaasha caafimaad iyo adeegyada caafimaad oo loo fidiyana in lagu daro.
tusaale ahaan hoteelka weerar ayaa ka dhacay cascasay, dadkii gudahiisa ku jiray inta badan u badnaayeen dadka dhibaatada soo gaartay, ma hubiseen inay jiraan dad kale oo aydan weli gaarin oo laga yaabo in xaafadaha ay xabadii iyo qaraxii iyo wixii dhacay ay u tageen, ma hubiseen?
Cid walba oo faldembiyeedka iyo qaraxa wax ku soo gaareen waxa aan ognahay in ay ciddii u baahnayd gargaar caafimaad iyo dawo in ay yimaadeen isbitaalka guud ee magaalada, xogtoodana waanu haynaa. Wax walba waa macquul, laakiin xogtaanu hadda hayno cid walba oo dhaawac fudud iyo mid culusba uu soo gaaray, xogtoodana waan haynaa, waana daryeellay intii daryeel caafimaad u baahnayd.
waa gartay marka isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo markii ugu horreysay ee tiro intaas la eg oo dad dhaawac uu kasoo gaaray, qarax uu soo gaaraa mise hore way u dhici jirtay sidoona kale?
Kismaayo muddo ku dhowaad 6 ka hora ayaa ugu dambeysay qarax lala beegsado oo sidan oo kale dad tiro badan ay ku dhaawacmaan ama ku dhintaan. tiro ahaanse marka la yidhaahdo waxaan oran karaa waa markii ugu horreysay ee tiro intaa la eg oo dhimashaa oo hal mara iyo dhaawac intaa la egba uu ka dhaco magaalada Kismaayo.
isbitaalka markaad sawir guud ka bixiso bal qaabka ugu diyaarsan yahay inuu wax ka qabto ama uu maareeyo markay masiibo noocan oo kale dhacdo?
waa runtii su-aal wanaagsan su-aashaadu. isbitaalka degmada Kismaayo waa isbitaal muddo badan soo shaqaynayay, xilligii dagaalada sokeeye iyo xilligii dowladaha kumeelgaarka iyo intii dowlad goboleedka Jubbaland la dhisayba bulshada u adeegaya soo shaqaynayay. dhaawac iyo dhimasho baaxad intaa la ega qaalihii iyo maamulkii wasaaradda caafimaadka, madaxdii isbitaalka oo wada shaqaynaya ku timid.
kaasina waxa uu ahaa wasiirka caafimaadka ee maamulka Jubbaland Dr Mursal Maxamed Khaliif oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o e da Caashe Ibraahim Aadan Caashecuud.
halka weli aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a si toosa ayayna idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. culimaauddiin ururada u dhaqdhaqaaqah bulshada iyo guud ahaan shaqsiyaad badan oo soomaaliyeed ayay taabatay geerida dadkii ku waxyeeloobay qaraxii jimcihii ka dhacay magaalada Kismaayo oo ay ku geeriyoodeen ku dhowaad 30 qof oo ay ku jireen dad waxtar u lahaa bulshada. qaar ka mid a qurbajoogta ayaa waxay wadaagayeen fariimaha iyo weliba sawirada dadkii caanka ahaa ay ku dhintay qaraxaasi, kuwaas oo ay ku jirtay hoda naaleeye oo ahayd gabar wariye ah, ganacsade caan ah, iyo sidoo kale Mahad Cabdulaahi Nuur oo ku magac dheeraa Gurgurte, iyo sidoo kale Samafale Cabdulaahi Ciise Webi oo ku magac dheeraa Deeq Webi oo dhammaantoodba dhinaca kale ahaa qurbajoog dalka dib ugu noqday si ay dalka wax uga bedelaan. Sahre Cabdi Axmed ayaa la xiriirtay Soomaalida dhowr dal oo qurbaha ah. warbixintan ayayna nooga diyaarisay dareenkooda iyo sida ay qaraxaasi uga falceliyeen.
qurbajoogta Soomaaliyeed ayaa inkasta oo ay ku nool yihiin dalal amni ah, haddana qulubtooda ay ku xiran tahay waddanka wixii ka yimaada. baraha Facebook-ga, Twitter-ka, Instagram-ka iyo Snapchat-kaba waxaa mar qura 48 saac ee lasoo dhaafay qabsaday qurbajoogta Soomaalida oo dareen naxdin la kaga falceliyay qaraxyadii ka dhacay magaalada Kismaayo. qaar badan oo kamida goobaha baraha bulshada ayay ku soo bandhigeen dadka qoraallo iyo muuqaallo ay ku muujinayaan saameynta ba'an ee qaraxaasi uu geystay iyo dadkii uu galaaftay ee qaarkood ka shaqaynaya horumarinta bulshada dhinac kastaba. Sheekh Siciid Raage waxa uu shalay soo dhigay muuqaal uu la ilmeeyey dareenkiisa bartiisa Facebook-ga, kaasi oo ku aadaraa geerida degdega ah ee hodannaaleeya oo si dhow ay isu yaqaaneen oo ay u wada shaqeeyeen. Khadka telefoonka ee Canada ayuuna iigu sheegay in qof qaali ku ahaa bulshada Soomaaliyeed ay weyday.
Yani aad baan ugu xumaaday dhimashadeeda, waayo hamigay u haysay ummadda iyo wixii ku dhacay isma leh. Caruurteedii bay ka haysatay, way guursatay, nin Soomaaliyeed bay guursatay, waddankii bay ku noqotay. Hamadda ay u haysay waxay u qabatay inay wax u qabato waddankeenii iyo waxay dadkan yani axmaqnimadii ama axmaqnimo ay waddo ay gaarsiiyeen ismadaa xaqiiqda. Aad baan ugu xumaaday, waxaanad moodaa dadkani dad lagu shaqaysanaya inay yihiin walaalo. Aad iyo aad baa lagu shaqaysanaya. Waxaan ka xumay, waxaanay fahamsanayn markii isticmaalku inoo yimi wixii ugu horreeya ay sameeyeen waxay laayeen culammadii iyo dadkii cilmiga lahaa, dadkii wax garadka lahaa, dadkii raganimada lahaa, dadkii aqoonyahanka ahaa ayay mariyeen. Waxay soo reebeen in yaro xusaalada oo iska dee hadaraaca.
Naciimo Cali Xareed waxa ay ku dhaqan tahay dalka Britain. Waxa ay ka mid tahay dadka caloolyooga waxyeelada qaraxaasi iyo saameyntiisaba weli la nool. Waxaa markii aan bilaabay daqiiqad wax ka yar inay ka hadasho dareenkeeda oon weydiiyey ee bilowday inay ilmayso.
Qarax wuxuu ahaa aada u saameeyey oo dad badan oo xuquuq insaanka aan ku walaaloonin xataa ay ku waayeen ama ay ku dhinteen ay kamid ahayd walaasheen hodan naaleeye iyo feygeeda oo baraha bulshada maanta aada dareemi kartid wanaageedii sida ay qof walba ugu hadalayso. Runtii waxay ahayd dareen aada u weyn. Aniga ahaan waxaan dareenkeeda ugu weyn ee ugu reebta waxaa kamid ahaa caruurta yaryareed markaa arkay, maxaa yeelo hooyaan ahay waa dareemi karaa. Aniga hooyada way iga dhimatay anoo qurba joogo, allah raxma raxmiin, naf kasta waa tid dhimisa dhimashada, waa la kala horeeyaa marna owlaadaa dhimato marna waalidka horumaro. Caruurta ayaa aad ii saameysay iyo ereyadii ay ugu tagtay oo xusuusta badnaa oo la tusaayay meeshii ugu wanaagsaneed inay diinta barato.
Gobolka Minnesota oo ka mid a meelaha Soomaalida ugu badan ee degan yihiin dalkan Mareykanka waxaa gilgishay weerarka hotel cascasay oo waqti ku siman 15 saacadood ay xabadu ka socotay. Fadxiye Cabsiiye waxa ay ka mid tahay Soomaalida ku dhaqan halkaasi, waxay ka mid ahay dadkii la walbahaaray geerida hodan markii ay maqashay.
Gaarigan saa u galayba hooyaa taleefonga soo daba dirtay oo igu tiri hodan naalaya markay tidhi baan idhi way dhimatay soomaaha sidaan ogaay oo kale. Markaasay igu tidhi haa miyaad maqashay, aan ku yidhi may, waan iska garta. Marka waan isla markiiba halkaa qalbigaygay ku jirtay oo ku taalay runtii dee hodan naalaye waxa weeyaan ummaddoo dhan baa garanaysa dee gurigooda guryaha Soomaaliyeed oo dhan bay dhex taagnayd everyday maaragtay maalin walba oo dee qoys kasta iyo cid walba way la dhalatay oo dee maadaama ay tahay qofka dadku ka daawanayaan YouTube-ka iyo TV-ga. Laakiinse dee waa lagu hooftay maalin walba xabadii dhaqaaqdaba Soomaaliya way iska dishaa. Muxuu ahaa wataa inama dhalinyaro ganacsadayaal badan dee wixii dhaqaaqayayba hadday culimo tahay hadday muxuu ahaa aqoon-yahanna tahay hadday tahay qof doonaya dadkiisa iyo dalkiisa inuu caawiyo xabadii dhaqaaqdaba waxaynu nahay dadka iska xansuuqa ee iska dila. Marka wallaahi arrintaasi aada bay ii taabatay. Qalbi xanuun, hurdo la-aan, ciil aan joogsanayn, oohin aan istaagayn, calooliyow ayay igu beertay oo nagu wada beertay. Facebook ma geli kartid, meel waxba ma dhagaysan kartid, wejigeedii baa meel walba ka hortaagan, wejiyadii dadko dhan baa ka hortaagan, xusuus bay nagu dilaan.
Si la mid a hodan waxaa isna isla hoteelka ku geeriyooday maalmahana ku sugnaa magaalada Kismaayo Mahad Cabdulaahi Nuur Gurgurte oo isagu ahaa ganacsade maalgelin rabay inuu ku sameeyo gudaha dalka, muddooyinkii ugu dambeeyeyna joogay dalalka Afrika midkood. Gobolka Ohio waxaa ka tegay kadib markii uu wax ku bartay samafale Daaq Ciise Wabi oo madax ka ahaa hay-adda Saado oo iyaduna gargaarta dadka. Deeq gobolkaasi ayaa isna si weyn looga baroor diiqay maadaama qurba joogta halkaasi ku nooleed uu ka mid ahaa. Waa kan Jibriil Maxamed oon kula xiriiray khadka telefoonka.
saaq ciise wabi wuxuu ahaa nin meesha uu joogaba ka tilmaaman markii hore uusan ahaa imaana nin samafala ah oo lagu yaqaan samafalku ahaa markuu ahaay joogeen nin runtii dadka u adeega oo soomaalida oo ahaay in badan oo kamid a ay yaqaanaan oo waalidiinta iyo dadka gacan qabta oo sahla inay runtii adeegyada caafimaadka iyo wixii ay u baahdaan oo dhan ka faa'iidaystaan ayuu ahaa marka nin ummaddan indha u ah oo madax u ah oo la yaqaano oo la ixtiraamo ayuu runtii ahaa allah u raxmado nin weyn baa ka lumay bulshadan ree ohio iyo bulshada soomaaliyeed guud ahaan wuxuu ku laabtay dalka hooyo dabcan wuxuu doonayay inuu dalkaas wax ka bedelo awooddiisii tabartiisi isugu geeyo sidii loo nabadayn lahaa sidii loo horumarin lahaa naftiisii ayuuna u waayey
hodana leeya waxaa shantii sane ugu dambeysay markii ay aas-aastay tv-ga integration tv oo luuqadda ingiliishka ku baxayay laakiinse si qurux badan oo iyadu u muuqato inay tahay dhinaca wanaagsan inay soomaaliya ka tusayso adduunka ay sheegtay in shaqadii ugu fiicneyd ay heshay islamarkaasina ay ku faraxsaneyd inay dalka dib ugu noqoto hadalladeeda iyadoo sanadkii na dhaafay dabayaaqadiisii la hadlaysa v o edana waxa ay tiri
shan sano ka hor laba caruur keliyan koronaya dadkana way yaqaanaan waxaan ahay single mother and single mother markaa tahay caruur baa ku sugaysa caruur waxay cunayaan tacliintay kaa baahan yihiin soo waxaana sidi berigii hore waxaan ka shaqayn jiray corporate-ka office weyn baan ka shaqayn jiray markii aan fahmeen hooyo noqday caruurtaa time bay u baahan yihiin markaasaan businesskan bilaabay waxaan iri waxayga waan samaysan karaa caruurteedana waqti waan siin karaa soo timekeygii wuxuu noqday time caruurta u hayo iyo time aan shaqeeda u hayo soosafar tago caruurteeda way la socdaan maanta caruurteeda ma is oran lahayn soomaaliya soo arki lahayn tanzania aadi lahaayeen kenya aadi lahaayeen shaqadaan sameeyaba waxaa ii keentay nolosheediiba ii geysay waxaan soo intaan meel iska fadhiisan lahaa an isdhici lahaa because guur baa iga xumaaday iyo caruur baan korinaya waxaan idhi dhexda xidho meesha ka gac naag iska dhig noloshaada waxaa rabtid iska soo saar intaan noolahayna waxaan rabaan samaysanayaa an haddii dad kale haddaan caawinayno alxamdulilah
guud ahaan dadkii ku dhintay halkaasi ee 30 qof ku dhowdhowaa oo ay ku jireen odayaal dhaqan ganacsato wariyaal samafalayaal iyo dad kaleeto oon waxba galabsanin ayaa guud ahaanba soomaalida qurba joogta ah ay si weyn uga filcelisay
aad ayuu mahadsan tahay warbixintaasna waxaa isuka ay soo duuday nalana socotiinaysay sahra cabdiaxmed halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
haatanna puntland maamulka puntland ayaa gacanta ku dhigay 20 caruur ah oo wiilal u badan kuwaas oo kooxo rag iyo dumar isugu jiray ay doonayeen in ay ka tahriibiyaan xeebaha puntland wariyaha v o e da faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada boosaaso
xeer ilaaliyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ee magaalada boosaaso bashiir ismaaciil axmed oo ka hadlayay goobta lagu soo bandhigay 20-kan caruurta ah oo laba jirka ugu yaryahay iyo haweenay la sheegay inay caruurta qaar dhashay ayaa sheegay in mas-uuliyadda caruurtan ay ku wareejinayaan hay-adda waddaniga ah ee tadaamun
haddeerna waxaa horteeda yaalla 21 qof oo 7 caruura iyo qof dumar oo yana caruurta qayb ka mida wadatan way tadaamun u taagan tahay inay qaado annagaba ku saacidayna beri baan usoo qorayna warqaddii qaadista ahayd
sanadkii 2012 ayaa xeer ilaaliyuhu sheegay in puntland ay dib u celisay 11 caruur ah oo laga soo xaday waalidkii dhalay kuwaasoo la doonayey in laga tahriibiyo xeebaha magaalada boosaaso waxaana uu maamulada dalka ka codsaday inay ka qayb qaataan ka hortagga ubadkan yaryar ee la tahriibinayo
haddii ubadkiisaa loo ilaalinayo laakiin aan puntland keliya lagu eegin iyo tadaamu iyo wasaaradda haweenka iyo booliska iyo degmada ayaa lagu eegin ay soo dhowra ka wada qayb qaadato waxaan umanayaa 2012 ayaan soo gaaray xilliga qabashada la bilaabay waxaa ugu horreeya 11 caruur oo wiil ku jiro iyo 19 gabdhood tadaamu baa celisay ilaa iyo maantan tadaamu baa u taagan inay celiso
asad cismaan cabdi oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda waddaniga ah ee tadaamun ayaa sheegay inay la xiriireen waalidkii dhalay caruurtan waxaana uu sheegay inay dib ugu celin doonaan magaalooyinka muqdisho baydhabo iyo afgooye
waalidkii taleefonkiisa iyo kulli waraaqa hadda haystaan magaca iyo waalidka iyo taleefoonka iyo wixoo dhan ee meesha laga helay baa ku qoran badankood waa muqdisho weeye muqdisho afgooye waxaa aadi doona 7 qof bay dhawana waxa aadi doona laba qof muqdisho gudaheeda waxa xafadeedana 12 qof bay aadi doona total guud waa 12 qof 20 waa caruur iyo hal qof oo hooyo oo caruurta qayb ka mid ah ayaa dhashay oo wadata een hooyadaas iyo afarteeda caruur magaalada qardhay joogan oo safe house ka qardhay ku jiraan laakiin maadaama la diyaaradii la raacayo waxaan soo celinaynaa boosaas aan keenina dhamaantoodna 12 halkaan ay ka wada bixi doonaan oo halkaan ay ka wada tagi doonaan insha Allah waxaan bilaabi doonaa prosesski ah inaan dib u celinno bookankii diyaaradaha aan u sameyn lahayn diyaarad ugu soo horeysa waxaan la sheegaynaa talaadada tahay talaadada arbacada oo diyaarad baan kala bixi doonaa insha Allah
dadka la sheegay inay caruurtan 20 ka ah tahriibinayeen ayaan la sheegin tiradooda dhabta ah waxaan la filayaa in dhawaan maxkamad la horkeeno Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
marka la galab wanaagsan dhigistiyaal meel kastood naga maqleysaan ururka ONLF ayaa shalay si rasmi ah xafiis siyaasadeed uga furtay magaalada Addis Ababa kadib heshiiskii sanadkii hore ay la galeen dowladda Itoobiya hadaba talaabadan ayaa Cabdul Qaadir Samakaab waxa uu ka wareystay afayeenka ONLF waa Cadaani Hirmooge
bismillaahir rahmaanir rahiim aad baad u mahadsantihiin waxa weeye shalayto waxaa la furay xafiiskii ugu weynaa ee ONLF ee magaalada ka baxsan dhulka Soomaaliya laga furo xafiiskaas waa xafiiska arrimaha xiriirka federaalka iyo diblomaasiyadda ONLF ee magaalada Addis Ababa magacaas u leeyahay waa markii koobaad 25 sano uu ka furmo ama markii labaad ee taariikhda 1912 baa laga furay 1924 buu xirmay haddana 25 sano kadib buu furmay waxa ka soo qaybgalay diblomaasiyiin aad u badan iyo ururada siyaasadda Itoobiya iyo dawladda Itoobiya iyo warbaahin badan iyo shacabka jaaliyadda Soomaalida oo jaaliyad ballaaran oo degan magaalada Addis Ababa iyo xubno farabadan oo mas-uuliyiin oo la foo ka yimid gudaha dalka JGA ka yimid iyo anigoo dirlaba ka yimid iyo qaar dibadaha ka yimid North America iyo East Africa iyo Koonfur Afrika waa loogu yimid marka dhacdadii shalayto saas ahayd
haddii aad hadda xafiis siyaasadeed ka furateen magaalada Addis Ababa ee qorshayaashiina xiga maxay yihiin
waxay yihiin xafiis weyn oo kale isna jigjiga iyo jigjiga uu ka furan yahay kii dirdabana uu furmaayaa gobolada 12ka Soomaaliya uu ka furan yahay magaalooyinka kale ee dana Soomaaliya inay jiraan aanu aragnana way waan ka furaynaa qorshaha waxa weeye dadka Soomaaliyeen aan mideyno ururka hawlgalkiisa heer degmo heer tuulo heer gobol iyo magaalo kasta oo Itoobiya gudaheeda aan isleenahay masraxada Soomaaliya ka jirtiina inaan ka furo iyo inaan muxuu ahaay dadka Soomaaliyeed mideyno qorshaha siyaasiga ee aan ku hawlgelinayna aan ka dhaadhicino oo soo bandhigno setka dadka Soomaalida iyo kaalinta dadka Soomaalida Itoobiya go'aaminta siyaasadeed ay ku leeyihiin inuu kor u kaco ururku ugu soo rido xaqa siyaasiga ee shacabka Soomaalida ka maqan ee kaga maqan heer siyaasiga ama dhaqaalaha ama shaqaalaha ama sheerarkoodii iyo khayraadkoodii hawlo badan oo kale noo yaala marka qorshayaashaas ku xig doona
Cadaani gobolka Soomaalida ay degan tahay dib u dhac ayaa ka jiray waxaana loo sabeynayay colaado badan oo ka soo jiray oo ONLFna dagaalo ay ku jirtay oo colaadahaas qayb ay ka ahayd hadda hadii aad xafiis siyaasadeed ka furateen Addis Ababa goboladii colaadaha ay ragaadiyeen oo dib u dhacyada badan u ka yimid maxaad ugu talagashay
waxaan ugu talagalay in dhismada degdega iyo dawladda Itoobiya magdhow loo maartay dagaalka qayb bay ka ahayd laynta qayb bay ka ahayd dhaca qayb bay ka ahayd diwridka qayb bay ka ahayd go'aanka siyaasiga iyada lahayd dadkan soo kabashadooda iyo kaalmo dheer in la siiyo weey in la soo kaba weeye oo infrastructure-ka iyo dhaqaalaha iyo waxbarashada iyo jidadka biyaha in xoog looga dhiso weey marka taas waan u hawlgelinaa dawladda kilalkana waan ku riixaynaa dawladda federaalkana waan ku riixaynaa anaguna waan u hawlgelinaa dadkuna xaq bay taa u leeyihiin waxaa kaloo ku xiga dadka Soomaalida waa inay si fiican isu maamulaan oo dawlad institutionalized ah dhistaan oo hay'ado leh oo wasaaradu dhisan yihiin oo baarlamaanku dhisan yahay oo golaha wasiiradu dhisan yahay oo degmadu dhisan tahay oo gobolku dhisan yahay oo sistemku u socdo oo sistemkan one man show ga Hebel baa meesha ka tagay way kala daatay Hebel baa meesha imanayo isaga ku socotaa ay dhamaato oo dawlad inay yeeshaan way dadka Soomaalidi oo ina sabaynin oo qorshayaal 10 sano 5 sano 3 sano yaala oo dawladdu fulinaysa haddu madaxweyne Hebel joogay haddii joogmay inay jirto way
arrinkii gobolnimo doonka ee ONLF xaguu ku dambeyn doona
arrinkaas ay ka talinta shacabka Soomaalida inuu haduu Itoobiya ka tirsan yahayna aayihiisa iyo ismaamulkiisa iyo go'aankiisa siyaasiga iyo dhismihiisa iyo go'aamada dhaqan dhaqaale oo asagu yeesho weeye ay ka talintana dastuurka Itoobiya ku qoran tahay qoomiyadda Itoobiya difaacanaya anaguna waan difaacaynaa saacadan isu diyaarinana waan ku dhaganaanina dadka Soomaalida way soo halgameen haddana way aaminsan yihiin haddana way ku dhagan yihiin wayna difaacanayaan taasi iskama hor imaanaysa in wabakee la dhiso iyo inaan gobolnimo aaminsanahay iskama hor imaanaysa
afayenka wayna leefa Cabdaani Hirmooga ayuu ahaa oo xadka taleefanka ugu waramayay Cabdul Qadir Samakaabal kaad kala socoteena walaanta afka Soomaaliga VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhageystaha waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Jaafar Kookay.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha todobaadkan barnaamijka waxaanu ku soo qaadi doonaa cabsida laga qabo iyo waliba ololaha ay bilaabeen ciidamada ilaalada xuduudaha iyo waliba socdaalka ee dalkan Mareykanka ee marka magacooda la soo gaabiyo ICE loo yaqaano ololahaas oo ay ku bartilmaameedsanayaan dadka aan sharciga ku lahayn gudaha dalkan Mareykanka madaxweyne Trump ayaa arrintaasi shaaciyay waxaana la filayaa dadkaasi la qabqabto in la tarxiilo oo dalalkoodii dib loogu celiyo waxaa barnaamijka igala qayb galaya abukaate Cabdiwaaxid Sheekh Cismaan Qalinle oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka Cabdiwaaxid marka hore soo dhawow
amaatay walaal adiga iyo dhageystayaashaada aad baad ii salaamay
waayahay bal marka hore waxaad naga siisaa sharaxaad kooban ololahan ay ciidamadu bilaabeen iyo waxa uu yahay iyo ujeedada ka dambeysa
ololahan wuxuu daba socdaa mid hadda ka hor baaqday oo la filayay dhowr usbuuc ka hor in madaxweyne Trump maamulkiisu uu bilaabo inuu qabqabto dadka ugu yeeray inaanay wax sharci ah dalka Mareykanka ku lahayn ama lagu amray oo maxkamada Mareykanka ay ku amreen in dalka laga saaro marka hadda ka hor buu arintaa ku dhawaaqay waxa lagu bartilmaameedsanayaa dadka bilaa sharciga dalka Mareykanka ku jooga arintaasina dabcan waxay qayb ka tahay dadaalka uu ugu jiro madaxweyne Trump iyo maamulkiisu inay runtii ay arintan dadka soo galeytiga ah ama immigrantska loo yaqaan ay runtii ka dhigaan arinta ay mudnaanta koowaad siinayaan dalkana ay xuduudihiisa sugaan sida iyagu sheegayaan dadka bilaa sharciga dalkan ku joogana si buuxda looga masaafuriyo dalka marka waa culays runtii siyaasadeed iyo nabad sugideed oo lagu beegsanayo dadkaasi waxayna qayb ka tahay ajendaha uu madaxweynahani marka horeba doorashada ku galay ilaa markii la doortay kadibna uu runtii ku hadaaqayay wax badan uu ka dhaqangeliyay marka waa arrin dabcan sida la sheegay bilaabatay maanta sidoo kale lagu beegsanayo dadka ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka inkastoo magaalooyinkaasi la sheegay inay yihiin magaalooyin kooban haddana waxa runtii aad loo filayaa oo dadka annaga iyo dadka sharciyada qaanada ay arrimahan u kulkara aan filayna in ay runtii meelo badan oo xataa aan magacooda la sheegin dadka ku dhaqan ay beegsan karaan marka waa arrin runtii ay ku sheegayaan qabqabasho dadka guryahooda loogu tagayo dadka kale ee la heli karana la qaban karo saasay marka rabaan inay ku ururiyaan dadka ilaa 2000 qof lagu tilmaamay laakiin run ahaantii cidina aanay ogeyn tiradooda dhabta
dadka u dooda ama hay'adaha u dooda xuquuqda muhaajiriinta iyo kuwa xuquuqda aadanaha u dooda qareenada arintan walaac bay ka muujiyeen oo dibadbaxyaba maalmihii lasoo dhaafayba ka dhacay magaalooyin kala duwan oo dalkan Mareykanka ururadaasi qaarkood dadka waxayba ugu baaqeen inay dhuuntaan oo aanay soo bixin oo guryaha lagu yaqaan xataa ay ka weecdaan oo meelo kale ay ku gabadaan arintan dhinaca xuquuqda marka laga eego culays noocee abay leedahay
runtii waxaan aniga iyo dadka nala midka ah oo saad sheegtay qareenada ah waxaan kula talinaynaa dadka inay ogaadaan xuquuqdooda haddii guryahooda loogu yimaad qofku xaq looguma lahay inuu gurigiisa furo haddii sarkaal ka socda ururka ICE ama kooxda ICE ka socda uu kugu yimaad gurigaaga waxaad xaq u leedahay inaad diido inaad ka furto waxaad xaq u leedahay inaad in qof uu weydiiyo ma haystaan warqad warrant ah oo soo qabasho ah ama baaritaan ah oo garsoore ka soo baxday هدي تاس أنا ودنينا قفكو حق أملها إنه كفر جريسة هدي بقى يدعوا إنه قفكو كفر إسقوا أي أرنتا في أي سرتودو حق له أملها قفكو إنه حضله وحدتك كلها تلينا إن أنا هذل وح سؤال أنا كجواب سدوا كلا وح ورقة أنا صحيح سرتو qofku ila uu ku tuso warqad cad oo garsoore ka socota xaq ugu ma laha inay dadka ay ku qasbaan inay cadeeyaan oo cadeeytooda keenaan ama ay la hadlaan ama wax warqada u saxiixaan marka xuquuqda qofku leeyahay xataa haduu bilaa sharci yahay waa in la ogaado dalkan waxa runtii bariyahanba la faafinayay oo dadka xuquuqda u doona ay faafinayeen xuquuq arrimahaas qofka la rabo inuu ku ogaado xuquuqdiisa hadii ay dhacdo in la beegsado gurigiisa loogu yimaad saad qiyaasi karto arrintani cabsi aad iyo aad u fara badan bay abuurtay waxa dad badan ay gurigoodii ay ka cabsi qabaan inay tagaan dad kale waxay ka cabsi qabaan meelaha iskuulada iyo ilmahooda xataa ku jireen inay maaragtay ay cabsi keento shaqooyinkii iyo meelihii ay ka shaqeynayeen marka cabsi guud ayaa ay arrintani keentay cabsidaasina waa waxa uu rabo madaxweyne Trump iyo maamulkiisa oo ay rabaan inay fariin u diraan dadka Mareykanka ku soo wajahan ama bila sharci ku jooga in ay runtii arintaasi u noqoto cabsi gelin cagajugleyn iyo in ay runtii ku tala galaan in aanay meel ay ku dhuuman karaan aanay jirin
wayahay qadka telefoonka dhageystaba ku jira sidaan qiyaasayo fadlan hadii aad maqlayso magacaaga iyo halka aad joogto iyo su'aasha aad doonayso inaad weydiiso qareenka sooda
Maliban Maxamed Shirwa waxaan ka soo hadlayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya qareenka waxaan weydiinayaa hadii dadka la masaafirinayo ay Soomaalidu ku jirto ama Soomaalidu ay ku jiraan maxaa la gudboon safaaradda Soomaalida ay ku leedahay wadanka Mareykanka iyo xukuumadda Muqdisho hadii ay dhacdo in dadkaas ay ka mid yihiin dad Soomaali oo wadanka dib loogu soo celinayo
waa maatay liban waa su'aal fiican wey dadka Soomaalida dabcan waxa jira laga soo bilaabo 2016kii sida ay qiyaastaydu tahay waxa la bilaabay in dadka Soomaalida toos loogu celiyo dalkii Soomaaliya waxana dabcan arintaasi ay keentay in dawladda Soomaaliya ay Mareykanka wada hadal iyo heshiis ku gaaraan in ay ogolaato in dadka Soomaalida ah ee laga masaafurinayo dalka Mareykanka ay dawladda Soomaaliya aqbasho sidoo kale safaaradda Washington ku taala ee Soomaaliduna ay siiso waraaqo go home ah ama travel document waxay dadku ugu yeeraan oo ah warqad la leeyahay qofkaasi waan ogol lahay in dalkii lagu celiyo marka maxaa la gudboon dabcan mid waa siyaasad xagga Soomaaliya oo dawladda Soomaaliyeed u taal midna waxa weeye dadka dibanayaasha ah ee iyaga la masaafurinayo dadka dibanayaasha dabcan waxa u yaal oo ay u furan in ay ka dagaalamaan qaaditaankooda oo hadii ay qareenno qabsan karaan ay qabsadaan sidoo kale ay run ahaantii wixii u furan ee sharci ah ay raadsadaan talo sharci ah xagga safaaradda dawladda Soomaaliya waa arrin siyaasadeed weyi dabcan dadka Soomaaliyeeda Mareykanka ku dhaqani ama sharci ha ku joogeen ama sharci sugayaal ha ahaadeen waa dad runtii xuquuqdooda in la ilaaliyo mudan weyi dalka hadii lagu celinayo Soomaaliyana waa in uu noqdo qof ay laga maarsan waayay oo dhameystiray dhammaan wixii wajaanis ahaa uu halkan ku lahaa oo rajo dambe aanay u oolin laakiin dad badan oo rajo qaba waxa u furan inay dagaalamaan oo ay xaqooda macnaha sharci ahaan baan ka wadaa dagaalka inay runtii dacwado furtaan oo ay ka dagaalamaan bay xaq u leeyihiin marka arrintaas waa arrin dawladda Soomaaliya u taal maxay ka yeelaysaa sababtoo ah dadka la celiyay ilaa hadda wax xataa xuquuqahoo fara badan ee Soomaaliya ka heleen soo dhaweyn ama lagula gorgortamay dawladda Mareykanka in ay dadka ay celinaysa laftooda ay gacan qabsi iyo dibu maaragtay dibu tayeyn iyo horumarin iyo wax uun siiso arrintaasi xataa maanaan maqan marka waa arrin runtii u baahan dawladda Soomaaliya arrinta ay ka fikirto waxa intaa dheer walwalka iyo murugada ay ku abuureyso dadka qaraabada la ah ee halkan degan oo dad badan oo waxa jira xaasaskoodii la qaaday macnaha xaasas ragoodii la qaaday waalidiin ilmahoodii la qaaday marka dadku aad iyo aad bay runtii u dhiban yihiin marka arrintaasi waa arrin dawladda Soomaaliya looga baahan yahay inay yani mowqif cad oo cilmiyeysan oo ku dhisan
dadka la celinayo oo wadanka lagu celinayo qarkood waxay ku doodayaan in wadankeeba aanay ka jirin nabadgelyo oo naftooda ay halis geli karto hadii Soomaaliya lagu celiyo waana dhacdayba oo qof kamid dadkii Mareykanka laga tarxiilay oo Soomaaliya la geeyay ba lagu dilay magaalada Muqdisho arintaasii kiiskooda maxaa xooga oo ay u yeeli kartaa
run ahaantii anigu waxaan kamid ahay qareenada metela dadka noocaas ah mar walbana maxkamada waxaan kaga doodaa oo looyirada ila mid ay kaga doodaan Soomaaliya wadan ammaan ah oo lagu celin karo dadka ma ah inkasta oo kiis gaar ah ama kiisasku ay kiis walba uu gaarkiisa yahay oo duruuftiisa iyo macluumaadkiisa uu wato guud ahaan laakiin Soomaaliya dal ammaankiisu sugan yahay oo qofka muwaadinka ay uu heli karo meel gabood ah ama sharci iyo nabad sugid iyo hay'ad ammaan oo ilaaliya qofka xuquuqdiisa oo la isku halayn karo inaanay jirin baan annagu ku doodnaa waan ognahay horumar far badan baa la sameynayaa oo dawladda iyo dhismihii dambe iyo baarlamaanada iyo siyaasadda Soomaaliya dhismaheedu horumar far badan baa jira laakiin inta badan kiisaskana soo maraya sheekada dadkaasi meelaha ay ka soo jeedaan meelo fara badan oo lagaba yaabay inay ugu jiraan kooxo al-shabaab iyo ay ka mid yihiin waa jiraan meelo kale oo amaankoodu aan sugnayn waa jiraan marka waa dab weeyi in dawladda Mareykanka si dab loo fahamsiiyo waa muhiim in aanay Soomaaliya maanta ahayn meel lagu celin karo dad fara badan oo la hubin karo inay amaankooda lagu sugayo meelahaas saad sheegtayna waxa dhacday oo la noo soo wariyay warbaahintuna sheegtay ugu yaraan qof ka mid a dadkii la celiyey inuu xataa qaraxyada qaarkood ku geeriyooday qofkaasi wuxuu ahaa qof dalkan Mareykanka yimid oo anigu mooyaro isaga la shaqeeyey baanu saaxiib nahay oo ii sheegay anigu toos ulama shaqaynin qofkaasi magangelyo Mareykanka weydiistay waxyaabuhu ku doodayna laga yaabay inay ka mid ahayd haddii meesha laygu celiyo waxaan khatar ugu jiraa in aan qaraxyo iyo ku dhinto wax lamid ah tiina waa ay dhacday marka arrimahani waa arrimo xasaasi ah dawladda Soomaaliyeed laga rabo inay si dhab ah u wajahdo laakiin arrintaasi dawladda Mareykanka ku dhagahay ka fariisatay waxayna isku hadlaynaysaa wada shaqeyn ay ka haysato dawladda Soomaaliya qayb ahaan
way waad mahadsan tahay dhageystaha qadka ku jira kale walaal su'aasha aad doonayso inaad weydiiso abukaate Cabdiwaxid Qalinle Sooda marka hore adoo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabaya
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa sayid cumar rooble caroole waxaan ku suganahay magaalada dhuuso mareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug su-aashayda koowaad ee aan safiirka weydiinayaa waxa ay tahay haddii madaxweynaha abukaataa aan weydiinayaa waxa ay tahay maxaa la gudboon qaxootiga soomaalida ah ee ku dhaqan waddanka Mareykanka oo aan sharciyada haysan haddii uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay in la masaafurinayo guud ahaan wixii aan sharci haysan oo ku dhaqan dalka Mareykanka
run ahaantii dadka Soomaaliyeed ee sharci raadiska ah gudaha dadka jooga qaxooti annagu uma naqaan sharci ahaan qaxooti waxa loo yaqaan dadka waddanka banaankiisa jooga ee aan weli Mareykanka soo gelin qofku haddii uu Mareykanka soo galo gudihiisa refugee lama dhaho waxaa la yidhaahdaa asylee ama asylum applicant oo qof dalbaday wey sharci raadsanaya dadkaasi isku wadaa xaalad ma aha xaaladaha wadu way kala duwan yihiin qaar baa sharciyadooda u xariisan yihiin oo weli intay maxkamadi diiday rafcaan qaatay oo xabsiyada ku jira qaar baa xabsiyada aan ku jirin oo banaanka jooga oo sharciyada inta loo diiday waraaqo ku meel gaar ah oo waddanka ay ku joogaan la siiyey oo sanadkiiba hal mar loo cusboonaysiiyo qaar waxaa jira aan sharciba ku joogin oo iyaga oo maxkamadi inta ay diiday kadib dhuumaalaysi waddanka gudihiisa ku jooga qaar baa weli sharciyadoodii dacwadoodii koowaadba aan la dhageysanin marka sharci ahaan way kala xaalada duwan yihiin dadku guud ahaanse qofka dadkan hadda la sheegay isbagaarka loo beegsanayaa waxa weeye dadkii intay maxkamado kiisaskoodii ay maxkamada dhageysteen si toos ah markii dacwadoodii loo dhageystay ay garsoorayaashii maxkamadahaas diideen dacwadoodii kuna xukumeen in dalka laga masaafuriyo dadkaasi markaa qaar waxay isugu jiraan qaar rafcaan u xariisan yahay oo maxkamadaha ka sarreeya rafcaan ka dalbaday rafcaankaasi marka uu ku xariisan yahay waa laba nooc midi waxa weeye in rafcaanka laftiisa lagu ogolaado in inta rafcaanku socdo aan lagu saari karin midna waxa weeye lagu daray rafcaan baa ku xareysan laakiin amarkii hore ee lagaaga saaray dalku waa uu taagan yahay ee waana lagu qaadi karaa marka arintaas waa arin sharci ah oo qof la rabo inuu lawyer kala tashado ma u furan tahay in isagoo rafcaan ku xareysan yahay haddana uu wax isay la yiraahdo jira oo in la tarxiili karin ah marka dadka waxa la gudboon isku wada qadiyad ma aha isku wada xukun ma aha waa in qof walba gaarkiisa lawyer ula tashado oo uu eego bal in uu rajo leeyahay ama wuxuu kaga badbaadi karo qabqabashada laftiida waxaa sidoo kale muhiima in la ogaado inkasta oo la leeyahay dadka sidaasaba la beegsanayaa waxa haddana aan laga aamin ahayn oo suurtagal ah haddii guri lasoo galo oo hal qof magiciisa la wato oo qofkaa markaa isaga la qabto dadka kale waxa u furan qolada immigrationku inay yidhaahdaan adna madad sharci baa dalka ku joogta adigu sharci miyaad ku joogta oo ay su-aalo weydiiyaan oo dad kale oon xataa magacooda la wadanin ay baaraan arrimo immigrationkooda ah qofka haddii la baarana haddii aanu sharciga wax ka siiyihiin oo wax uuna inay qaladii soo baxaa dhici karto dadkaa laftooda waxaan uga digaynaa inay dhici karto in iyaga laftooda markaa faragelin lagu samayn karo iyagoon marka hore bartilmaameedkii horeba ku jirin sababtoo ah mar haddaad irida furto ood hadasho waxa weeye xaq baad siisay inay wixii kale ee xuquuq aad lahayd xuquuq baad markaa qayb ahaan ka tanaasushay faragelin baad ogolaatay iyo in lagu sii baaro su-aala lagu sii weydiiyo sidaa awgeed muhiim waxaa ah qofku in aanu irida ka furin iyadoo aan la wadanin search warrant ama warrant ama amar maxkamadeed oo baaritaan ama soo qabasho ah haddii uu furana uuna afkiisa furin looyara dalbado wax warqadana aanu saxiixin dalkan xuquuq baa jirta sidaa awgeed annagu looyarahaan waxaa nagu taagannahay inaan sugno xuquuqda dadkaasi haddii aad inta aad waranto hadda warqad lagaa saxiixana looyara ahaan annaga way nagu adkaanaysaa inaan ku difaacno sababtoo ah hadda waxaa lanagu isticmaalayaa saxiixa aad saxiixday iyo waraysiga aad dhigtay
waayahay dadkan hadda la raadinayo ee laga yaabay in arrintan ay saameyso ma ku jiraan kuwa waraaqaha kumeel gaarka ah haysta ee t p s ka lihira
sida hadda ay iyagu sheegayaan t p s ka dadka la siiyey waxaa loo ogol yahay muddadaa t p s ku ay socoto inaan la saari karin ma filaya markaa dadkaasi inay ku jiraan laakiin dad badan oo t p s haysta oo waxa jira amaradooda sidaan kuu sheegay lagu amro inay dalka laga dhoofiyo aamin ma laga yahay arrintaas ma garan karo waxay yeeli karaan qoladan obama sorry trump administration ama maamulka madaxweyne trump laakiin sida guud ahaan aan filayno dadka t b s ka haysta si gaara looma beegsanayo kumana jiraan dadkan sababtoo ah ogolaansho ayaa la siiyey inay dalka sii joogaan mase suurtagal tahay inay tacadiyaan oo nimankan aysto ay dadkaas wax iyaga laftooda ay si qalada u qabtaan way dhici kartaa laakiin ma filaya run ahaan waxaanan aaminsanahay qof walba inuu digtoonaado dadka t b s ka haysta iyagu cabsi badan ma filayo inay jirto laakiin qof walba inuu maaragtay haddii xiriir lasoo sameeyo uu lawyer raadiyo ama la hadlo ayaa muhiim ah mase filaya dadkaas inay hadda ku jiraan sababtoo iyaga waxaa la siiyey joogitaan ilaa muddo hal sana ah
dabcan waxaa jira maayaro magaalooyinka la tilmaamay hadda hawshu ay ka bilaabatay madax ka ah oo sheegay inaanay la shaqayn doonin ciidamadan qabqabanaya muhaajiriinta arrintaasi maxay soo kordhin kartaa
runtii arrintaasi waa arrin anigu aan soo dhaweynayo waa arrin fiican maayaradu waxay qabaan siyaasadan ah in inta dowladda federaalku soo gasho magaalooyinkii waaweynaa ee maraykanka qoysaskii nabadda ku deganaa la khalkhal geliyo arrintaasi waa arrin dhib ku ah magaalooyinka waaweyn maaragtay maraykanka waayo dadka qaar badan oo bilaa sharci ah waxaa jira dad caruurtooda halka ku dhasheen shaqeeya mataqaan communityga dad ka dhex muuqda ah iyo bulshada ka dhex muuqda marka arrintaasi dabcan waxay soo kordhinaysaa inay ku adkaato hay-addan ice in ay runtii dad badan qabqabato sababtoo inta badan waxay adeegsadaan oo jecel yihiin inay adeegsadaan booliiska magaalada iyo nabad sugidda iyo hay-adaha nabad sugidda ee magaalada marka magaaladii haddii maayarkeedii ama duqeedii uu yiri lama shaqaynayno arrintaas waxay adkeynaysaa shaqadii iyo qabqabashadii aad keenaysaa. Laakiin iyadoo taas jirto, haddana waxa aan filayaa in xataa magaalooyinka ka soo horjeestay arrintan, in iyaga laftooda qabqabashada si xoog leh ama si xawli lagu qaban karo loo fulin karo, baan filayaa iyaga laftooda.
Dadkan haddii la qabqabto, xabsiyada muddo intee la'eg bay ku jiri karaan ka hor inta aan la masaafurin oo aan dib loogu celin waddankii ay ka yimaadeen asal ahaan?
Runtii way adag tahay in la sheego arrintaasi inta ay qaadan karto dadka la qabqabto, intee ayaa lagu masaafuriyaa. Masaafurintu arrin sahlan ma aha, oo macnaheedu maaha inta maanta lagu qabto in berita diyaarad lagu saarayo, process bay martaa. Waxaan aaminsanahay weliba dadka soomaalidu ku jirto, hadday Soomaali ay jirto dad Soomaali ah in la qabqabto, inkasta oo hadda dadka aada loo beegsanayo siday sheegayaan iyagu ay yihiin dadka ka yimid koonfurta dalalka Ameerikada ee koonfureed inay yihiin, laakiin dad Soomaali haddii ay ka mid noqdaan dadka la qabqabanayo, waxay u baahan doonaan hay-adda dowladda Mareykanku inay ogolaansho iyo waraaqihii travel documentiga ama lagu masaafurinayo ka hesho safaaradda Mareykanka ee Soomaalida ee ku taala Washington, dowladda Soomaaliya marka ay wada shaqeyn ka hesho. Marka proseskaas dabcan uu qaadanaya inta la qabqabtay, dabcan haddii si dhaqsaha loo yaro looga soo xiriirana, wixii xuquuqe kale haddii maxkamadaha wax rajiyo ku dhiman tahay waa la qiimeyn karaa. Marka muddo qaadanaysaa diyaaradaha laftoodu hal mar lama wada qof hadda uma qaadaan, inta badan waxa wadamada fogfog oo kale way isku daraan dadka, oo waxa laga yaabaa dhowr iyo labaatan Soomaali ah, dhowr iyo labaatan Kenyati ama Sudanis ama Yemeni, ama adi dadkii isku riijanaba hal diyaarada la saaraa. Inkastoo baryahan dambe dadka qof xataa ay diyaaradaha caadiga commercialka ah ee ganacsiga caadiga ay saarayeen, marka waa arrin aan la hubin oo la ogeyn, kolba siday logistically ay diyaar u yihiin bay ku xiran tahay. Marka lama sheegi karo, lama odhan karo bil gudeed baa lagu celinayaa ama laba bilood, waa arrin runtii ku xiran qaabka ay diyaar u noqon karaan iyagu hadhow maaragtay, iyo sida ay diyaarada iyo xuquuqda dadkaasi iyo arrimahaas oo dhan ay maaragtay uga baarandayn karaan.
Waxaa jiray Soomaali sidan oo kale hore loogu qabqabtay oo xabsiyada ku jira, qaarkood intaa la masaafuriyey bay diyaaradii dhex ka soo celisay. Dadkaas warkooda intee buu ku dambeeyaa?
Dadkaasi waxa ay isugu jiraan dhowr nooc. Waxaa jira qaar la celiyeyba hadda oo dalbaday maaragtay, oo inta ay ka rajo dhigeen wadamadii Soomaaliya, wadankii Soomaaliya la geeyey. Qaar kale oo la soo daayey baa jira, qaar kale weli waa xiran yihiin. Dadkaas dabcan garsoore jooga gobolka Florida ee magaalada Miami ayaa xukumay in dadka la joojiyo qaaditaankooda, lana siiyo chance ay isku matalaan oo ay kaysaskoodii dib loogu fiiriyo. Marka qaar ka mida waa la soo daayey, qaar ka midana sidaan sheegay waxay codsadeen in la celiyaba. Qaar weli waa ay dagaalamayaan oo howlahoodii waa ay sharci ahaan dacwadahoodii waa ay wataan.
Cilad yar baa naga haysata dhinaca qadadka telefoonada oo dhageystayaasha qaarkood marka ay qadka soo galaan isma maqlayno. Arrintaas aad baan uga cudur daaranaynaa. Dabcan intaan wareysiga ku guda jirno ama barnaamijka wicitaanka dhageystaha aan ku guda jirno, haddii ciladani ay inoo hagaagto amaba aan ka gudubno, dhageystayaasha waan qaabili doonaa wicitaankooda iyo su-aalahooda. Waxaa isweydiin mudan, dabcan madaxweyne Trump baa arrintan hadda ku dhawaaqay oo hawshan ku amray ciidamadu in ay fuliyaan. Maamuladii isaga ka horreeyey, dad sidan oo kale ah aan sharci haysan waddanka way joogeen, waanay ku noolaan jireen. Dadkaasi maamuladii isaga ka horreeyey qaab noocee abay ula dhaqmi jireen?
Run ahaantii qabqabashadu waa ay jirtay awalba, oo Mareykanka mar walba waa ay socon jirtay in qof la qabto guriga loogu yimaad ama meel kale isaga oo isasoo dadka waxaa jira dad badan oo la yidhi saddexdii bilood, lixdii bilood, sanadkii hal mar isasoo diiwaangeli oo isasoo ogeysi. Marka meelahaas layska diiwaangelinay marka ay tagaan la qaban jiray waa ay jirtay. Laakiin laba arrimood bay kaga duwan tahay hadda midani. Ta koowaad waxa weeye tirada dadka ee la beegsanayo oo aada iyo aada u fara badan, iyo sawaxanka siyaasadeed iyo cabsigelinta iyo cagajugleynta marka cabsi jawigan la abuuray ee cabsida ah ee habeen iyo daraar dadkii lagala kor taagan yahay hanjabaada taasaa uu kaga duwan yahay iyo tirada dadka ee la beegsanayo iyo run ahaantii sida xoog gale ee uu awood dheeraad ah u siiyey hay-addan ICE iyo hay-adaha kale nabad sugidda waxyaabahaas uu kaga duwan yahay laakiin madaxweyne Obama laftiisu aada iyo aada buu dadka u musaafurin jiray oo tira xataa waxaa la sheegayaa oo marmarka qaarkood xataa la sugayaa tirada uu Obama uu ka saaray dalka ayaa ka badan midda uu ka saaray Trump.
Dhegeyste ay u suurtageli weyday in telefoonka uu usoo galo oo email noo soo diray baa wuxuu leeyahay magaalooyinka aadka loo hadalhayo ama laga baqdinta qabo in arintan ay soo gaarto ma ku jiraan kuwa ay Soomaalidu ku badan tahay sida Columbus Ohio oo kale Minneapolis oo kale Seattle oo kale ma ku jiraan
maya kuma jiraan ilaa hadda Minnesota magaalooyinka mataana Minneapolis St Paul iyo Columbus sida igu ogaalkayga ma jiraan meelaha afka lagu dhuftay laakiin wax ma aamini karo hadalkaas guud ee ah magaaladaas kuma jirto iyo taasa ku jirta anagu waxaan qabnaa dadkayga looyarada iyo dadka la mid tihi inaan kubi ahaan la isku halayn karin hadalkaasi meel magaceeda la sheegay iyo meel aan la sheeginba in dadku heegan ahaadaan oo ay arrinta xuquuqdooda ogaadaan.
Abukaata qalin le aad baad u mahadsan tahay barnaamijkii waqtigiisii baanu gaarnayba aad baan kugu mahadnaqaya.
Aad iyo aad u mahadsan tahay walaal adiga iyo koox iyo maartay asxaabtaada iyo dhegeystayaasha.
Waa hagaag dhegeystayaal, inta ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Barnaamijka waxaa iigu marti ahaa oo aan u mahadcelinayaa abukaate Cabdiwaaxid Sheekh Cismaan Qalinle oo fadhigiisu uu yahay gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka. Barnaamijkana waxaanu ku qaadaa dhigaynay ololahan cusub ee ay ciidamada xuduudaha iyo weliba socdaalka ee dalkan Maraykanka ay ku beegsanayaan dadka aan sharciga lahayn ee ku sugan waddanka Maraykanka. Dhegeystayaashii qadka telefoonka kaga qayb qaatay iyagana waan u mahadnaqaynaa. Tan iyo kulanti dambe, dhammaantiin waxaanu idin leenahay nabadgelyo.
Jacfar Kuukay ayaana nala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Halka aad kala socoteenna waa v o a. Gabagabadii ayaan soo gaarnay, waxaana idinkaga tegi doonaa heestan ay ku luuqeynayso fanaanada Nimca Sagal. Idaacaddeenina inta ay nagaga dhan tahay waa anigoo ah Nuur Xasan iyo Caashe Ibraahim iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo farsamada inoo joogay oo idin leh sida iyo nabadgelyo.
Yabayi yaklelo rubi recheta ani yabyabay adiku yabyabay yaglelo rumee.